Pois estamos xa metidos de cheo neste mes de setembro e, ademais, con novos proxectos que poderían botar a andar en breve. Neste caso, falamos dun proxecto que parte dende a Concellería de Medio Ambiente, un centro de compostaxe comunitario. Pero, para falar del, para que nos explique exactamente en que consiste esta iniciativa, temos con nós, xa outro lado da liña telefónica, a Miguel Ángel Álvarez Ballesteros, concelleiro, precisamente, de Medio Ambiente. Bos días.
Hola, bo día, Susi, que tal?
Bo día, unha vez máis, grazas por atender a nosa chamada, porque sabemos que estaba en marcha dende hai meses esa iniciativa, estaba a traballar pois en poñer en marcha ese centro de compostaxe comunitario, e parece que agora sí, non? Xa últimos pasos.
Pois sí, efectivamente. Eu, antes de nada, pois teño que agradecer aos veciños da zona do Salgueiral que masivamente se adheriron a este plan de compostaxe comunitario, porque non todos os veciños o coñecen e están, digamos, sensibles a estas iniciativas.
Contemos, en que consiste isto dun centro,
bueno,
de compostaxe?
Sí, bueno, pues aquí é unha zona que se escolle, bueno, había máis zonas, non? Pero en este caso concreto, miramos varias zonas para instalalo, e aquí na zona de Salgueiral, pues eso, mayoritariamente moitos veciños se adheriron ao plan, e entonces aí, pues, o que vamos é a colocar 8 unidades de compostaxe. Son uns recipientes, por así decirlo, de 1 metro cúbico cada un, e aí, pues, os veciños van ir depositando, pues, as súas obras do lixo diario, non? Chámese, pois, eso, desde mondas de patacas, froita, todos os restos de comidas, etcétera, etcétera. Uh-huh. Todo isto vai estar dirixido por unha persoa, un mestre composteiro, durante un tempo, que non lo pon a disposición a Diputación, igual cos composteiros. Nos o que vamos agora é preparar a base, eles os instalan e despois aí se fai un seguimento. E nada, antes de poñelo en marcha, vamos a xuntar a todos os veciños, vamos a hacer unha xuntanza para explicarlles ao polo miúdo o funcionamento, como facer, que pauta seguir, e llevamos facer entrega a cada familia tamén dun caldeiro, uh-huh, para que poidan vir a traer o lixo para esos composteiros.
Exactamente onde van a estar ubicadas esas 8 unidades de compostaxe e a cantos veciños se estima que lle dará servizo?
Donde empeza, xusto donde no Salgueiral, donde empeza o paseo do río Maceiras, na parte da cá, indo cara hacia o convento, a marxe en esquerda. Uh-huh. Sí, é unha zona ali de que van moito tamén a pasear a xente, cos cans e tal, e tuvemos unha serie de trancos con Aguas de Galicia, porque como quedaba perto do río, pois tamén nos pediron máis información por tema de si podía ser unha zona inundable e tal, pero bueno, salvados todos os escollos que tuvemos, pois ahora por fin vais a ir adiante.
Sí, porque decía eu, levades meses, non, con este proxecto.
Sí, porque, se digo, estos plans, a idea tamén era poñelo máis sitios, pero tens que ir visitando veciño por veciño, explicarlle o programa, e non é fácil.
Uh-huh. Preguntaba cheo tamén, cantos veciños se estima que farán usos dese composteiro, e cal é exactamente o proceder? É dicir, comentaba, se lles entregará un caldeiro e a partir de aí eles terán que facer, pois, a escolla inicial e logo depositarlos neses composteiros.
Efectivamente, eles na casa, pois, as obras das mondas de patacas, de froita, pois, de restos de todo o tema de vexetais, todo que normalmente vai ao contenedor verde, pois se botaría nese caldeiro, que é o que se chama ahora a quinta fracción, despois xa falaremos deso, e nada, pois, cando le estima oportuno, cando teñan cheo, cando le estima oportuno, pois o levan ali, o botan dentro deses composteiros, e, bueno, entre capa a capa, pois hai que botar, pois, algo de estruturante, que é este materia de biomasa que está triturada, e bueno, ten o seu procedimento, que agora un pouco así longo de explicar ahora aquí, no, por eso vamos a facer esas charlas orientativas de como proceder. Uh-huh. E vai estar por ali, un mestre composteiro, explicándolle a xente e levando un seguimento para que isto en principio, pois, saia o mellor posible.
Porque, claro, pode haber xente que confunda, non? O que se pode botar nesas unidades e o que non, o que é susceptible de converterse en compost e o que non.
Claro, por exemplo, hai cousas que non se deben botar, ou al menos en grandes cantidades, pois como son carne cruda, pois restos de peixes, hai unha serie de cousas, evidentemente plásticos nin cousas así, pois tampouco pode ir, non? O que é todo materia orgánica que se vai a descompoñer e que se convierte despois en abono.
Dicías que fixestes un traballo previo visitando aos veciños. A iniciativa é recibida con aplausos, con escepticismo, hai quen di un caldeiro máis na casa.
A xente que se aderiu mirou moi ben. De feito, aí se apuntaron sobre entre 120 e 150 veciños, o cual é significativo. Co tempo, nos pensamos e queremos que se incorpore máis xente, e no momento que este funcionando e que a cousa pues, vai adiante, pois a nosa idea é instalalo en máis zonas da vila. E antes de eso, nos tamén vamos a poñer tres composteiros tamén, por exemplo, no cementerio municipal, porque o cementerio é un sitio onde se producen gran cantidad de flores e todo eso está aí en dos contenedores verdes, e, bueno, eso é materia orgánica que se descompón e que non hai por que levarlo ao sogam. O sea, a nosa idea é cara a 2020, porque ademais hai unha imposición europea, ir reducindo toda esa cantidad de orgánico e en vez de levarlo pues esos aos lugares como Sogama, pues que nos fagamos un proceso e pechemos o ciclo, non? E convirtamos eso en abono e que nos sirva pues para abonar os nosos xardíns e a xente que queira levar pues tamén lle daremos, etcétera.
Esa era outra pregunta, onde vai ir todo ese compost que se poida producir? Non sei se tedes estimacións en canto a quilos.
No, de momento non se pode facer estimacións, pero desde logo que temos dabondo donde usalo, Hai cantidade de rotondas, de xardíns, todo eso, en vez de estar a comprar pois compost nas tendas, pois si o podemos fabricarnos, pois mellor que mellor. Por aí aforramos cartos e por outro lado evitamos botar kilos e kilos de orgánico contenedor verde, que é o que máis pesa e é o que polo que máis está pagando, porque polo resto de plásticos, papéis, vidro e tal, por aí non pagamos nada.
Pois o certo é que sería un dobre aforro ben interesante no caso de funcionar, como dicías, por unha banda, porque contaríades con ese abono que actualmente se ten que comprar para os xardíns e outros espazos verdes do concello, e por outra banda porque se aforra, non? Eses kilos que se traducen en cartos que hai que pagar a Sogama.
Evidentemente. Tamén faremos paralelo a eso, ahora cando comece o curso, hacia o mes de outubro, vamos a visitar os colexios e os institutos e vamos a presentarles un plan de unhas charlas en cada centro para explicar un poquinho o tema do reciclado, do compostaxe e todo eso, ir concienciando os nenos, que son os futuros compostadores e os futuros recicladores da vila, e ao mesmo tempo vamos a seguir dando charlas nas asociacións culturais e polas parroquias, para ver se, de unha vez por todas, pues eso, nos vamos concienciando todos, porque isto é unha labor de todos.
Pois unha labor de todos, imprescindible a colaboración dos veciños. Cando exactamente xa tedes algunha data de inicio?
Pois eu me imagino que a final desta semana ou próxima semana se preparará a base, os colocaremos, e entón a idea é empezar a finais deste mes xa co programa. E as charlas e iso, pois eso, para mes de outubro.
Por certo, habería posibilidade de que outros veciños de outras zonas de Redondela, non exclusivamente o Salgueiral, fixeran uso deses composteiros ou non? Se reduce a eses 150 que se inscribiron?
No, podrían, nos encantadísimos, non? Pero tampouco pode ir masivamente todo o mundo ali, porque entonces non nos chegarían as unidades, non? Pero se algún veciño ten interés e quere levar ali, por nos encantadísimos.
Que teria que facer? Teria que inscribirse?
Ou... Sí, inscribirse no concello, chamar ao concello, nos dan os datos e tal, porque nós temos os datos de todos os veciños que van a aderirse a ese plan, e incluso, pues eso, no futuro, pues mirar de que forma premiar a esos veciños que están pues colaborando con estas tarefas.
Pois iniciativas ben interesantes que necesariamente hai que aplaudir, logo xa se verá como se resolven e como funcionan. Imagino que hai experiencias, non, semellantes en concellos próximos.
Pois sí, hai concellos que xa empezaron, por exemplo, no concello de Allariz habían empezado xa fai un tempo, lles fallou, ahora volveron a retomalo, porque se digo, son temas que hai que levar que con moito tino, con moito xeito e con moita formación por parte de todos e ten que eso, porque si non nos facemos ben, ao final é un fracaso e entonces pois por eso nos decidimos poñer solo un en Redondela como experiencia piloto e para ir funcionando e unha vez que este en marcha e funcione, pois pondremos máis, pero se poñemos tres ou catro a vez e non funcione ningún, pois sería un fracaso.
Pois Miguel, esperemos que funcione, nos estaremos tamén atentos á posta en marcha do mesmo, iremos tamén coñecendo pois como se van sumando os veciños, como vai pois arrancando esta iniciativa. Darche as grazas, dime.
No, quería engadir por apuntar, porque se digo, isto así está moi bonito, pero hai a labor máis importante, e é que o tema de recollida do lixo, o Concello de Redondela lle está costando das arcas municipais 1.100.000 euros cada ano. E iso nun presuposto de 17 millóns son moitos cartos que estamos tirando o lixo. Entón, se entre todos logramos baixar esa cantidade, pois eu non me quero imaginar que baixáramos a mitade e que tuviéramos cada ano 500.000 euros máis para a cantidade de actividades e de asfaltos e de cousas que son necesarias na vila. Sería extraordinario. Sí. Entón, a ver se entre todos nos concienciamos e conseguimos rebaixar o gasto e mellorar todo, vamos.
Pois sería un beneficio para o medio ambiente e logo un beneficio económico que tamén é moi importante, moi salientable. Moitísimas grazas, Miguel, por estar con nós.
Grazas a ti.
Un saúdo. Hasta logo.
Chao.